Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Demetrius Medvedev, candidatus factionis Russiae Unitee, suffragatoribus gratias egit, qui comitiis presidentialibus, eum presidentem Russiae, designaverant. Medvedev plus septuaginta centesimas votorum accepit, Gennady Zhuganov, candidatus communistarum, prope duodevigintii, Vladimir Zhirinovski, factionis democratarum liberalium, minus decem. Medvedev affirmavit se politicam presidentis Putin continuaturum esse. Observatores occidentales quod in comitiis Russiae vituperarent viderant electionem non fuisse omnino democraticam nihilo minus eventum satis bene voluntatem populi preferre. Defectus fuisse eiusdem fere generis cuius in comitiis parlamentaris mense decembri factis. Id observatores presertim animadverterant, quod candidati in instrumentis informaticis ine qualiter visibiles fuissent. Moderatores unionis europee Demetrio Medvedev de victoria gratulabantur et multi ex eis sperabant fore, ut illo presidente relationes in Russiam meliores quam ante fierent. Cause discordiarum fuerunt inter alia missilia Americanorum, que in Polonia collocarentur, independentia Kosovie, nec non de energia questiones. Presidens Finnie Tarja Halonen telefonike presidenti designato gratulata eum invitavit ut Finniam visitaret. Halonen et Medvedev jam antea ter convenerunt proxime Moskue mense septembrii. Medvedev Finniam benenovit et conscius est et bonarum relationum finno-russicarum et problematum practicorum que in cooperatione inter utramque nationem occurrunt. Postquam Hillary Clinton in suffragis primaris texianis et Ohioensibus superior facta est certamen de candidatu democratarum intentius fit. Barack Obama qui antea in duodecim civitatibus vikerat ad hoc numero delegatorum prevalet, sed Clinton in certamine perseverat, neque spe victorie desistit. In partibus republicanorum John McCain, gubernator Arizonae, jam munus candidatorium ad quod mille centum nonaginta unus delegati postulantur pro certo occupavit. Nam Mike Huckabee, emulus eius principalis, cognito eventu comitiorum in Texia et Ohio factorum, rede sperata certamen de candidatu deposuit. Allianz Institutum Investigationis Economicae, quod inter maxima in Europa numeratur, in conspectu annuo regens divulgato, genset competitivitatem Finnie inter quattuordecim unionis europee nationes esse optimam. Competitivitas de qua agitur ex sex partibus vel segmentis constat, scilicet ex incremento economico, incremento productivitatis, opibus ingenii, occupatione operum et laborum, investimentis futuris, stabilitate economiae, publicae. In universum estimantii, ille conspectus ostendit economiam in unione europea validam esse, et productivitatem in undecim nationibus eius, celerius quam in USA crescere. Nuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.